Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Віра і політика. Де межа між ними? Сьогодні будемо говорити на цю тему у програмі «Духовні поради». Я ведучий Богдан Олейник, і сьогодні зі мною у студії священник греко-католицької церкви Андрій Зелінський. Андрій, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Я навмисне не читав усі ваші посади та регалії, тому що наступне моє запитання таке, щоб наші слухачі трошки дізналися про вас. От якби про вас писали книгу, то про що були би глави у цій книзі?
Перш за все, це про те, як бути людиною. Друге, це, звичайно, як ділитись власним життям з іншим. І третє, я доволі часто люблю говорити про джерела радості. Для мене однією з важливих характеристик якісного людського життя – це, власне, здатність знайти втіху, радість у будь-яких скрутних обставинах. Але я гадаю, що ваше запитання, насправді, оскільки ви хотіли, щоб таким відповіддю на своє запитання представився, все ж таки, тому те, чим займаюся. Отже, звичайно, це і священник, відповідно, і духовний супровід, це і душпастирська робота, отже, це і викладацька діяльність, зокрема, викладаю в Українському католицькому університеті в програмі «Етика, політика, економіка», курс сучасної теорії політики та влади. Викладаю лідерство в Інституті лідерства та управління Українського католицького університету і в Київській Тріосвятийській духовній семінарії курс християнського світогляду і сучасної культури. Інший ще вимір діяльності – це, звичайно, військове капеланство. Вже з 2006 року у військовому капеланстві. В 2014 році так трапилося, що став офіційно першим військовим капеланом при штабі АТО і згодом штатним капеланом у морській піхоті України. Станом на сьогодні є головний військовий капелан Української католицької церкви, заступник керівника департаменту військового капеланства Патріаршої Курії УГКЦ. Отже, ще одна важливий розділ – це, звичайно, праця з молоддю і, окрім великої кількості різноманітних молодіжних проєктів, один із найважливіших, мабуть, у моєму житті. Це я є співзасновником і членом наглядової ради і викладачем в Українській академії лідерства. Один із наймасштабніших молодіжних проєктів в Україні станом на сьогодні. Отже, це такі основні сфери діяльності. Звичайно, сьогодні я є також працівником Патріаршої Курії і є радником глави Української католицької церкви зі стратегії комунікації. Тобто комунікація – це також моє.
Комунікація з ким?
Комунікація зі світом.
Угу. Крім того, ви ще політолог, наскільки я знаю. От що і дає вам легітимність говорити
власне,
на цю тему.
Я з цього розпочав, що я викладаю політику. Ага. Значить, це кілька курсів з політики. Одна із найцікавіших, мабуть, політичних програм або програм політичних студій в Україні. Сьогодні це є етика, політика, економіка Українського католицького університету. Взагалі, значить, освіту політологічну, перша освіта філософська – це в Сполучені Штати, друга – це, відповідно, богословська в Римі. І третя – політологічна – це Національний університет Києво-Могилянська академія, де, звичайно, також тема дисертаційного дослідження, над яким працював, це ідеологія нацбезпеки.
Політику створив Бог?
Бог створив людину, а людина не може врятувати власну людяність без політичної спільноти. Без спільноти, де люди взаємодіють на основі певних правил і певних цінностей.
Є от три основних таких види політики, устрої. Це, наскільки я знаю, анархія, монархія, демократія. Ви поправляєте мене, якщо я десь не правий.
Ну, мене на лекції, тому я смиренно вислухаю вашу версію, але дам відповідь на ваше запитання.
Який з цих устроїв, так би мовити, найбільш біблійний?
Давайте розпочнемо з чогось більш фундаментального. Отже, а більш фундаментальним у світі людей залишається людина і людське суспільство. Наша з вами людяність, вона навіть від моменту створення присутня у потенційному такому стані і потребує умов, за яких людина може стати справді людиною, розвинути власний людський потенціал. І для цього ми потребуємо одне одного. Свого часу іще патріарх політичної науки, якщо бажаєте, Арістотель у своїй праці, власне, про політику, говорив про те, що людина є істотою «годзон політікон». Ми перекладаємо українською мовою як істота соціальна, тобто та, яка потребує спільноти. Але для Арістотеля єдиною спільнотою людською, цивілізаційною була, звичайно, був, звичайно, поліс. Ніби. І поліс – це раціонально впорядкована на основі певних цінностей і певних норм громада. Тобто це лише там людина може бути людиною, де присутні певні цінності і вироблені на основі тих цінностей і норм. І от те, про що ми говоримо з вами, коли говоримо про політику, говоримо про політичну спільноту. Тобто це можливості такого спільного життя, такого формату наших з вами відносин і взаємодії, де існують певні цінності, імплементовані у нашу з вами взаємодію. Чи це економічні відносини, чи це якісь культурні відносини. Кожен раз, коли ми з вами взаємодіємо, ми керуємось певними цінностями. Ми діємо в напрямку того, що є для нас важливим, значимим, ціннісним. І відтак вибудовуємо певні норми, правила. Відтак сформуються певні обставини, які дозволяють людині залишитися людиною. Так? Тобто керуватись не лише власними інстинктами, дбати не лише про власне виживання будь-якою ціною, так як це описував той природний ще стан свого часу, ціла низка філософів просвітників, так? Значить, говорячи про те, що це був дуже страшний стан, і люди потребували певного якогось то, що ми називаємо суспільного договору, для того, аби врятуватися одне від одного і уможливити якийсь такий розвиток. Отже, тому насправді політична спільнота, ще раз, політична, це означає раціонально впорядкована на основі певних цінностей взаємодія поміж людьми. І, ну, вартує, мабуть, тому що ви вже використовуєте термін політика. Я сказав, що за Арістотелем людина – це істота, насправді, політична, в плані, що людина можлива лише в умовах полісу. Лише в умовах оцих раціонально впорядкованих на основі певних цінностей, значить, відносин. Термін політика в українській мові, на жаль, ми маємо лише одне слово, один термін політика. В англосаксонській традиції політологічні, якщо бажаєте, існує три англійських слова, які перекладаються українською мовою одним терміном. Так? Тобто це policy, politics і polity. І ми всі три терміни перекладаємо українською мовою. Policy – це раціональний спосіб вирішення якихось проблем. Нам потрібно, аби забезпечити логістику до якихось найвіддаленіших куточків чи Києва, чи відповідно України. Отже ж, нам необхідно знайти правильний ресурс, визначити методологію, як можна забезпечити доїзд до тих віддалених куточків. І це, звичайно, вимагає певного раціонального процесу. Це і полісів, вироблення тих механізмів, які допомагають нам розв'язати проблеми, що унеможливлюють наше з вами життя, наш з вами розвиток. Політі, відповідно, це інституційне оформлення спільноти. Людина для того, аби жити у такому безпечному, якісному середовищі, потребує певних норм. Ці норми набувають певного інституційного оформлення, і так з'являється те, що ми з вами називаємо, зрештою, держава або якісь інші формати інституцій. Отже, ціла оця сукупність різноманітних інституцій, які уможливлюють наше з вами суспільство, яке ми, зрештою, сприймаємо як даність щоденно, це називається polity, ніби, знову ж таки, це політика, ми перекладаємо. Ну, і третє, притаманніше нашому національному культурному дискурсу значення слова політика, це відповідно politics англійською мовою і означає боротьбу і от за владу і її утримання з метою реалізації захисту власних інтересів. Отже ж, ми, як правило, коли говоримо про політику в Україні, думаємо лише про цей третій вимір, про вимір боротьби за владу. І відтак, на жаль, дуже поспішно намагаємось якимось чином, зокрема, у християнському середовищі доволі часто присутнє таке собі відмежування відірвання від політики як справи брудної. Це насправді єдиний механізм, який може забезпечити нам з вами наше християнське життя у світі. Тому що політика – це про цінності, про відносини на основі певних цінностей. Якщо ми не закладаємо цінностей у суспільні відносини, це за нас зробить хтось інший.
В Біблії можна спостерігати здебільшого монархічний тип управління. Які ви вважаєте в сучасному світі найбільш доцільний тип управління?
На такі питання ніколи не можна давати відповіді, не враховуючи історично-соціальний контекст. Світ, про який пише у Біблії, написано у Біблії, живе в умовах рабовласницьких відносин, де раб навіть не людина, де раб лише інструмент економіки, техніка, якою виробляється продукт і позбувається, відповідно, і потім його можна, звичайно, якось реалізовувати. Згодом, відповідно, навіть весь феодальний устрій, де насправді зовсім інший, аніж ми замовляємо сьогодні, розподіл суспільства на певні класи. За нас моляться в монастирях, за нас воюють і, відповідно, нам дають землю, на нас працюють ніби, так, десь більш-менш такий собі феодальний поділ суспільства на селян, на військових і, відповідно, на духовенство. Але на верхівці цілої структури, звичайно, перебувають певні феодали, ті, які мають владу на землю і які аргументують своє право мати владу на цю землю божественним походженням влади, відповідно. Отже, ми з вами говоримо про світ, де зовсім інша структура суспільних відносин. Інших варіантів, тобто для того, аби забезпечити лад і порядок у домодерному суспільстві, необхідно було чітко визначити і визнати божественне походження влади короля. Короля, говорить умовно, може бути будь-який феодал, але, відповідно, це забезпечувало підґрунтя для цілої структури. Уся політична структура тогочасна базувалась на простому усвідомленні, що владу має король, і вона від нього походить, і відтак навіть його тіло священне. Після Французької революції, коли раптом відрубали голову королю, значить, Людовіку, і помітили, що земля не зійшла з колії, значить, своєї орбіти, і раптом зрозуміли, що упс, а може можна якось по-іншому, звичайно, впорядкувати життя у суспільстві. Я не говорю про те, що це було насправді відкриттям, передував тривалий період філософського, богословського осмислення значення політичної влади. І, відповідно, в епоху просвітництва вже з'являється ідея того, що влада, вона може належати людям, що владу, носієм влади може бути народ. І, відповідно, кожна людина може мати своє право на свободу і на власну гідність. І це зовсім не забезпечується у феодальному суспільстві. Єдиним запобіжником, який міг стримати феодала від його зухвальства по відношенню до будь-якого із селян, чи у рабовласницькому суспільстві по відношенню до будь-кого із рабів, якщо ми говоримо вже про християнський період, то, звичайно, було християнство. І це чи не один із найбільших таких, одна із найбільших інвестицій Євангелія у сучасну культуру, це, власне, розуміння гідності людини, яка кожної людини, яка створена на образ і подобу Творця, яка відкуплена Спасителем, тому що всі люди, хоче Господь, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, читаємо у Біблії. Отже, Біблія не канонізує, не санкціонує жодного політичного устрою. Вона чітко визначає цінності, на основі яких взаємодія поміж людьми може створити такі умови і обставин, де кожен може мати власну гідність, відчувати себе створеною Богом істотою і, відповідно, реалізовувати подаровану Богом свободу. Тому кожен із устроїв може бути успішним, існують приклади. Жоден із устроїв сам по собі не може бути розглядуваний витягнутим із соціально-історичного контексту. Ми живемо зовсім в іншому світі. Ми живемо у світі, де кожна людина вже відчуває свої права і свободи, де кожна людина розуміє, що її порядок дня, що її цілий життєвий устрій, він якимось чином регулюється законами держави. І якщо раптом хтось порушує мої права, я можу звернутися до суду. І це точно не ситуація, про яку йде мова у біблійних текстах.
Ви сказали, що Біблія не канонізує ніякий устрій. А чи забороняє вона якийсь устрій?
У Біблії є, ще раз, зокрема, якщо ми повертаємось до цінностей, які я вже щойно згадав, є багато місць, де ми розуміємо людину як Боже творіння, як верхів, кульмінацію Божого творіння, так, восьмий псалом, скажімо, який оспівує от велич людини, новий завіт, значить, який буде постійно натякати, зокрема, послання апостола Павла, що ви вже не раби, от ще одне важливе відкриття, так, ви не раби, Ісус, зрештою, називатиме вас друзями, не називає вас слугами, називає вас друзями, вже. Ви вже не слуги, ви друзі, так. Отже, значить, і апостол Павло, який постійно говорить, що, значить, ми звільнені від влади гріха, ми спадкоємці, так? Отже ж, існує велика кількість текстів і рядків у Святому Писанні, які наголошують на особливому значенні, особливій гідності кожної людини. І, власне, це одна із тих цінностей, на основі яких має формуватися цілий політичний порядок. Перше – це усвідомлення того, що цілий політичний порядок існує заради забезпечення нам наших природних, в епоху просвітництва будуть говорити про невідчужені права, а в християнському словнику це буде звучати Богом дані права, так? Тобто це наша людська природа. Отже ж, це гідність людської особи, вона стоїть в центрі цілого християнського розуміння політичного устрою. А звідтіля далі походять наступні, вже біблійно обґрунтовані, але на досвіді теж перевірені формати суспільних відносин. Далі ми говоримо про те, що самотужки, кожен із нас не зможе дати собі раду із численними викликами, які зустрічаються на шляху кожної людини для того, аби забезпечити виживання, для того, аби знайти необхідний ресурс. Отже ж, далі у нас йде поняття спільноти. Людина для виживання потребує спільноти. І, відповідно, наша свобода реалізується в максимально якісний спосіб тоді, коли ми дбаємо не лише про власне добро, але про спільне благо. Так? Отже ж, і ще один горизонт з'являється у нашому християнському розумінні політичних цінностей, тобто це турбота про спільне благо. Це турбота про спільне благо, яка спонукає нас не
це
лише...
Це тобто возлюби ближнього.
Абсолютно вірно. Полюби ближнього свого, як самого себе. Так? Отже, з одного боку йдеться про, про ті умови і обставини, які уможливлюють розвиток особистості, але, відповідно, розвиток особистості не припиняється, якщо ми не припиняється і, відповідно, має продовжуватись для того, аби забезпечити цілісність людської особи у процесі ділення собою з іншими, в процесі служіння. Це тоді, коли я маю, коли я є, але коли я мережую і тиражую те, ким є і те, що маю, ніби. Коли учусь служити. Як говорить сам Спаситель, я прийшов не для того, аби мені послужили, але віддати своє життя за багатьох, у викуп за багатьох, послужити, каже, так? Отже, і це є модель, про яку він говорить, власне, в словах, коли визначає, каже, що князі народів панують над ними, не так, хай буде поміж вами, хто хоче бути першим, нехай стане слугою усім. І от тут йдеться, власне, про вміння служити, ділитись собою, аби уможливлювати життя інших. І це те, що наповнює, зрештою, навіть з такою, вже, якщо бажаєте, духовна естетика, з іншого боку, наповнює життя людини сенсом, наповнює життя людини втіхою. От я говорив про джерела втіхи, які настільки необхідні для нас сьогодні. Так от, політична спільнота – це та спільнота, де забезпечено гідність кожної особи. І де людина, усвідомлюючи власну гідність, ділиться своєю свободою з іншими для того, аби уможливити спільне благо, добро для кожного. Відчувати потреби тих, хто потребує, і, відповідно, допомагати тим, хто може поділитись з тими, хто потребує.
У нас вже є декілька коментарів, пишуть, який чудовий гість сьогодні. Також кажуть, мене дуже вразила свого часу ваша фраза про те, що місія капеланства – це надихати на людяність.
Абсолютно вірно, тому що, і це, зрештою, стосується в першу чергу капеланства, я говорю, тому що контекст війни – це завжди контекст, коли найбільше тестується, власне, наша здатність бути людиною. В умовах загроз людині притаманно діяти на основі власних інстинктів і захищатись. І коли ти повністю сфокусований на самозахисті, ти забуваєш про світ навколо себе, про інших людей, про те, як можна допомогти іншим. І от те, що допомагає нам не втратити нашу здатність на людяність, а це є певна богоподібність, я часто кажу, що в умовах загроз, в першу чергу, війна, я говорю про війну, але будь-яких загроз навіть у нашому мирному повсякденні, людині дуже важливо навчитись шукати, значить, робити добро, чинити добро, шукати справедливість, шукати істину, захищати справедливість і споглядати красу. Отже, добро, істина, справедливість і краса – це таких чотири координати нашої з вами людяності. Забути про них – це перетворитись, повернутись у нездоланне минуле, стати знову просто твариною. А от пам'ятати про них – це таки вберегти власну богоподібність. Тобто не забути про нашу ціль.
От слухачка Ірина запитує, як думає, про що свідчить те, що з російської сторони немає руху капеланства?
Капеланство у Росії було інституціоналізовано ще роки до початку військової агресії проти України. В Росії значно раніше почав функціонувати офіційний інститут військового капеланства. Вони є.
Також пишуть, сьогодні дуже багато говорять про права, наскільки важливо у цьому дискусі згадувати про обов'язки.
Абсолютно. Ми з вами щойно ж сказали, що люби ближнього свого як самого себе, і ми сказали, що йдеться про таку біполярну дійсність, не можна її розірвати. Так, це два виміри однієї дійсності. Людина вповні може реалізувати себе лише тоді, коли докладає зусиль для особистісного розвитку і ділиться тим, що здобула з іншими. Тому є оцих два крила, ніби з одного боку це мої права, але з іншого боку я також зобов'язаний турбуватись про спільне благо, про добро усіх. Тому вони мають іти синхронно, бо навіть більше, я навмисно натякнув, що коли людина ділиться, вона відчуває радість ділення. Ми сьогодні живемо у світі, де, мабуть, найдефіцитнішим продуктом залишається сенс. Сучасна людина, вона змушена шукати сенсу, смислу, бо дуже легко здобути багато, дуже легко досягти чогось. От на відміну від тих біблійних часів, у нас сьогодні існує величезна кількість соціальних ліфтів. Люди у той час не мріяли змінити професію, поступити в університет, чогось здобути, не існувало.
Інший аби прогодуватись.
Світ. Інший світ. Так, аби прогодуватись, треба було довбати і поливати землю, ніби і більших інших перспектив не існувало. У нашому світі величезна кількість можливостей, і відтак втрачаємо найважливіше відповідь на питання, навіщо робити усе, що ми робимо. І це стосується політичного життя також, ніби. У політиці також має бути сенс. І от коли людина починає відчувати брак сенсу, вона відчуває себе розгубленою, загубленою, і тому дуже важливо, власне, не втрачати, шукати відповідь на питання, навіщо, так? Навіщо ми тут і навіщо ми цим займаємося, або навіщо робимо те, що робимо. Тому сенс – це дуже дорогий сьогодні продукт. І, власне, людині, аби не загубитися у всіх сучасних реаліях, вартує таки залишатись десь у цій площині певних цінностей. Тобто узгоджувати власну діяльність політичну також із системою цінностей, які надають сенсу тому, що ми робимо. Допомагають нам відчувати радість від того, що ми можемо послужити, ділитись власним життям і бачити, що життя навколо нас стає більше.
Коментар від Віталія. А хто сказав, що це правильно? Віруючі не йдуть служити, не беруть оружие в руки, а от капелани відпівають солдатиків в окопах. Ця модель капеланства в російській армії уже 3 віки. І зараз достигла сумасшедших масштабів. Освещаються ракети С-400, танки, пушки, вангеровці. Уже навіть храм війни по строили. Так що ви в цьому питанні відстаєте?
Слава Богу, що відстаємо. Я б сказав, відстаємо, ми просто рухаємося в зовсім іншому напрямку. Власне, це, мабуть, один із таких серйозних викликів для військових капеланів у Російській Федерації. Полягає він на тім, що капелани стали такими собі духовними ідеологами. Одна із основних функцій політичної ідеології є легітимувати правління, тобто аргументувати, навіщо нам приймати владу, якою вона є. Тобто це легітимація влади, окрім усіх інших функцій політичної ідеології. От, і відтак, одне із основних завдань, зрештою, церква у Росії звикла бути державною інституцією, починаючи від Петра І, скасований інститут патріарха, і синод священий стає повністю державною установою, яка керується цивільною особою. Відповідно, на 200 років церква інтегрується у державну систему, в державний апарат. І звідсіля наслідки, ніби так. Тобто, навіть якщо ми говоримо про сьогоднішніх капеланів, точно перелічено було, щойно чим займаються, благословляючи, насправді, знаряддя масового вбивства, ракети, які загрожують значній кількості людей. От у нас інша функція, і доволі часто, коли мене запитують про місію військового капелана, дякую, бо от хтось прокоментував, бо так я завжди кажу, що це бути поруч, аби прихилити саме небо. І небо – це не іграшка і не ідеологія, ніби так. Тут не йдеться про свячення ракет чи про якісь інші обряди і бити в бубни і шаманити під якісь напіви, а йдеться про те, аби захистити в людині Бога, аби допомогти людині залишитись образом і подобою Бога в умовах, які вимагають інколи, як я казав, дуже нелюдської поведінки. І для цього потрібно розуміння, що я тут роблю, необхідний сенс, усвідомлення того, що я тут ціною власного життя захищаю саме життя. Що якщо я звідси піду, то відповідно жертвою може стати велика кількість мирного населення. І це, мабуть, найважливіше, як я часто кажу, це турбота про дух. Про дух воїна, про дух підрозділу, про дух командира. Це бути поруч у всіх тих самих умовах, але для того, аби все ж таки залишатись на сторожі, на захисту Божого у людині або самої людяності. Тому, знову таки, тих чотири координати. Ми не спеціалізуємося по освяченні стратегічної зброї, по освяченні зброї масового знищення. Ми спеціалізуємося про захисті людського духу в конкретних координатах. Чинити добро, шукати істини, захищати справедливість, споглядати красу, навіть на війні.
Слухач Володимир під прямою трансляцією в Інстаграмі пише: «Анархія, віват». Серіал «Спартак».
В кожного власні погляди, звичайно. Ще раз кажу, Біблія зосереджується на артикуляції цінностей. Мабуть, теж для того, аби зрозуміти наш дискурс про сьогоднішню нашу бесіду, зрештою, про політичний, я вже сказав, що йдеться про впорядковані суспільства. Чому? Тому що альтернативою впорядкованості залишається невпорядкованість. І за умов анархії виживають сильніші. І відповідно, тоді абсолютно ірелевантною стає заповідь про те, що нам потрібно любити одне одного. Адже з'являється ціла низка людей, які не можуть собі дати самотужки ради, які не можуть самотужки вижити. Навіть
соціально незахищені.
Звичайно, я говорю про так, про соціально незахищених осіб, чи в силу певних, знову ж таки, здоров'я, заробітку, інших проблем. Вони є людьми. Значить, для християн тут не може бути жодних сумнівів. Це є люди, вони мають власну гідність, і вони також заслуговують на мою любов, як я заслуговую на любов по відношенню до себе. Знову ж таки, цей дар Богом даний для нас усіх. Отже ж, політичне середовище – це те середовище, яке має забезпечити умови для того, щоб кожна людина, як я вже казав, могла жити відповідно до власної гідності і реалізовувати свою свободу, захищаючи також спільне добро. Значить, тому йдеться про порядок, але про порядок, мабуть, любові. Знаєте, папа Франциск одного разу на зустрічі з молодими бізнесменами і політиками сказав, що політика – це є найвищий рівень милосердя. Тому що суспільство, в якому захищені права найслабших, суспільство, в якому ми турбуємось про найбідніше, суспільство, в якому ми творимо таку систему, у якій не буде бідних, слабких, ми просто вже якось відвикли від таких високих ідеалів, ми якось звикли з буденністю, і кожен намагається виживати у міру можливого, і ми забули про те, що, ну, можливо, нашим покликанням таки є збудувати справедливий світ. Чому ні? Ніби всі провали попередніх століть, це не причина для того, аби причина забути про те, що справедливий світ можливий, що справедливий політичний устрій у суспільстві можливий, що він може базуватись на таких заповідях любові, турботі одне про одно, відповідальній реалізації власної свободи і власних громадянських обов'язків. Чому ні? Ніби так. І, можливо, це тут довіра нам потрібна більш за все для того, аби дали нам поштовх, справедливий світ можливий, ніби так. Отже ж, світ кращий можливий. Нам потрібно лише в нього повірити, а потім потрібно людей, які, ну, з твердим лобом, якщо бажаєте, будуть впевнено перти до реалізації цієї мети.
Віталій питає, в прямому бою капелан буде брати оружие в руки чи ні?
Капелани, по-перше, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є некомбатантами і не мають права використовувати зброю. Відповідно до положення про службу військового духовенства, яке регулює діяльність військових капеланів станом на сьогодні в Збройних силах України, капелан не має права брати до рук зброї. Він має право бути там, де бій. Я, скажімо так, з власного досвіду можу сказати, приблизно майже 3 роки провів на передовій, прожив, тобто з 14 по 18 рік, коли я приїхав вже до Києва, повернувся до Києва. Отже, це тривалий період часу, але з цього часу понад 2 роки це безпосередньо передової. Відповідно, пам'ятаю Піски під Донецьким аеропортом, пам'ятаю Дебальцево, такий дуже гарячий момент, тобто це останні місяці. Пам'ятаю, відповідно, Авдіївську промзону теж у серйозний період, гарячий період часу. А потім понад рік на Широкінському напрямку, від Широкіна до Павлополя, це все пішки з позиції на позицію. Отже, я знаю, як виглядає війна, ніби так, і знаю, я відчув на собі і дуже-дуже близько. Але це, знову ж таки, не причина. Це правда, що без зброї ти себе відчуваєш дуже беззахисним. Я пригадую момент, коли доводилось у Пісках, наприклад, йти на позицію іншу для того, аби служити службу. І коли обстріл навколо, і ти відчуваєш, що ти навіть чисто психологічна функція зброї, ніби, напевно, людині легше, коли вона відчуває, що може себе захистити. І ти відчуваєш себе абсолютно беззахисним, але це той момент, де твоя віра стає для тебе найпотужнішою зброєю, найпотужнішим щитом і захистом.
Щит праведності. Ще один цікавий коментар. Хорошо би синові пасторов на передок з автоматом, куди капеланів відправляють.
Ну, це вже капелан має бути там, де його чекає Бог. А Бог його чекає там, де людина потребує відповідно захисту власної людяності.
Слухачі, якщо у вас ще є запитання, коментарі, можете писати нам їх під нашим стрімом на Фейсбуці, під нашою прямою трансляцією в Інстаграмі. Також можна нам писати коментарі та запитання у Viber і Telegram, нагадаю, номер 099-228-2808, або телефонувати у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13.
Послухає мудрий і примножить знання.
Отець Андрій, як ви вважаєте, чи вся влада від Бога?
Отже, як я вже сказав, що це одна із важливих, зараз віддаляюсь трішки від біблійного тексту, від послання апостола Павла до римлян, 13 глава, на яку ви зараз покликаєтесь. Кажу, що у домодерному суспільстві необхідно було якимось чином легітимувати владу того ж самого короля, феодала, чи будь-ко іншого. І відтак формується концепція того, що влада від Бога. Звичайно, опираючись або покликаючись на той самий, щойно згаданий мною, текст із Святого Писання, а саме послання апостола Павла до римлян, де пише, що вся влада від Бога. Однак, як правило, люди на цьому і зупиняються, і не дочитують далі. Тому що далі пояснено, яка саме влада від Бога, або що, зрештою, вважається влада. Та й далі апостол Павло говорить, що влада – це меч при собі носить для того, щоб за добро винагороджувати, а за зло карати. Отже, ми з вами говоримо про механізм, який уможливлює справедливі відносини у суспільстві. Це влада, та яка від Бога. Це той самий текст, це просто два рядками нижче ніби. Отже, Павло пояснює, що означає влада. Отже, влада йдеться не про особу, але влада йдеться про певний механізм, про принципи, про цінності, які уможливлюють справедливий лад у суспільстві. А відтак захищають мою свободу і мою гідність, а отже ж Богом дані мені дари і уможливлюють побудову того справедливого суспільства через нашу турботу про спільне благо. Влада – це механізм забезпечення справедливого порядку у суспільстві. От тоді влада від Бога, ніби коли за добро нагороджує, за зло карає, коли турбується про добро громадян. Якщо раптом люди покликані, для людей це і лише механізм, так? Тобто люди є адміністраторами Божого дару, який повинні адмініструвати. І відповідально розпоряджатись довіреним людині Богом ресурсом, так? Відповідно, владою. І коли люди починають несправедливо виконувати, коли люди навіть у законний або легальний спосіб обіймають посади, але не забезпечують справедливості у суспільстві, натомість узурпують владу, використовуючи її для реалізації, для захисту власних інтересів, тоді виникає питання, чи це взагалі влада у розумінні, в якому розуміє її апостол Павло. Отже, тому дуже важливо не плутати. Влада – це не особа. Особа покликана, довірена, інколи Бог довіряє їй поважну місію, забезпечити добро. Ти можеш змінити світ на краще. Ти можеш змінити власне суспільство на краще. У тебе є всі інструменти. Коли дбаєш про добро, коли дбаєш про спільне благо, коли намагаєшся робити це у справедливий спосіб, тоді ти влада від Бога. Ніби так. Отже, тому дуже важливо ще раз, аби не зловживати, бо відтак відбувається і впродовж історії християнського світу, зокрема, відбувається цей механізм ідеологізації Святого Писання, коли ми тягнемо на себе як ковдру окремі рядки, окремі вірші із Біблії для того, аби якимось чином виправдати наше право на управління, наше право на владу. Влада – це дар, який вимагає відповідального ставлення, бо за нього доведеться здавати колись звіт.
Що, по-вашому, люди вправі говорити про владу, а що не вправі? Люди віруючі, які вважають себе віруючими?
Ну, перш за все, людина віруюча, вона завжди керується своїми християнськими цінностями, коли говорить про будь-кого. Так? Тобто, звичайно, це вимагає інколи і поваги, завжди вимагає, зрештою, поваги, інколи терпеливості до помилок, інколи відкоригувати, підказати, поправити. От, значить, і це знову ж це передбачене навіть не нашим ставленням до влади, а нашим ставленням до ближнього. Але влада зі свого боку, представники краще ще казати, влади мають пам'ятати також про свій особливий статус і в даному випадку одної з найважливіших цінностей, якою мають керуватися у своїй професійній діяльності, а зрештою в особистому житті, стає відповідальність за спільне благо. За гідність, ще раз, свободу кожного і за спільне благо в даному випадку. Організувати це справедливе суспільство. І це мають бути критерієм. Тобто цінності мають насправді стати критеріями оцінювання громадянами представників влади, владою власної діяльності або власної, скажімо, масштабу реалізації власної відповідальності перед громадянами. Залишатись чесним, ніби чесність завжди формує авторитет, авторитет завжди спонукає до довіри. Довіра – необхідний механізм для того, аби трансформувати суспільство, бо забезпечує нашу злагоджену взаємодію. Без довіри ми нікуди, а це наші з вами хронічні хвороби. Ми не довіряємо владі в Україні. Чому? Бо влада в Україні доволі часто була, не доволі часто, впродовж нашого історичного минулого, десь, якщо ми собі так спробуємо проаналізувати світ, у якому ми жили, влада була або іншого соціального стану, або іншого, відповідно, значить, іншої держави. Україна була, або український народ доволі часто ставав частиною якогось із значить, геополітичних проєктів, де українці не могли просто бути собою, не могли просто реалізувати своїх прав, і так доволі часто були дискриміновані, чи навіть на політичному рівні. Відповідно, навіть у нашому з вами суспільному дискурсі нам бракує слова сполучення довіряти владі. Владу можна, якщо ми з вами переглянемо українську літературу, десь фольклор, пісні, то владу можна боятись, владу можна ну, слухатись, толерувати, а от довіряти не існує. А легітимність – це про довіру. А довіра заробляється авторитетом. А авторитет – це про чесність і відповідальність у виконанні громадських обов'язків.
Ну, де ця межа от між здоровою критикою і злослів'ям влади?
Цінності. Отже, коли ми говоримо, ну, перш я навмисно зазначив, що йдеться про певну християнську етику, ми не злословимо нікого. Значить, як християни, ми намагаємось полагодити конфлікт, а не просто вилити свої емоції, знайти когось, на кого можна розрядитись, тому що завжди
винна влада.
Ну, це ще раз, це такий собі так дуже спрощений механізм реагування на реально існуючі проблеми. Так? Отже, критика має бути конструктивною, це пункт перший, мені здається, це дуже християнське ставлення, коли я бачу щось не так, принаймні подумати, а як би воно мало бути, запропонувати, бо досконалих людей не існує, завжди буде хтось з власними обмеженнями, але чи справді людина намагається, так, виконуючи свої обов'язки на будь-якому рівні, чи справді намагається полагодити ситуацію, ще раз, чи не є отим вовком в овечій шкірі, чи чесно, так, чи по-чесному хоче добра і, відповідно, готова залучати усіх. Ми живемо в суспільстві, яке історично було завжди розділене, розпорошене, ми жили в різних, як я вже казав, геополітичних проєктах, і оця консолідація українського суспільства – це для нас одна із важливих таких стратегічних політичних цілей. Я зазвичай люблю говорити про екзистенційні виклики української державності, тобто питання to be or not to be, ніби так, бути чи не бути. Це перше, консолідація суспільства, як нам об'єднати українців, і друге, це легітимація держави в Україні, тобто як сформувати довіру до інститутів влади, ніби. І от якщо ми з вами знайдемо відповіді на ці питання, ну, Україна виживе, якщо не знайдемо, ну, будемо виживати, так, як це робили до сьогодні. Отже, тому довіра до влади таки вимагає, в першу чергу, ми вже сказали, значить, людей, які чесно готові взятись за цю справу і відповідально ставляться до власного обов'язку, а відтак згуртовують українців, не сегрегують сегрегують, не кажуть, це наші, а там не наші. Значить, як можна це зробити? На основі цінностей. Люди можуть, ми живемо у поліконфесійній, багатоетнічній державі. Ну, не можна на це закривати очі, сказати, ну, я не бачу, я бачу лише те, що хочу бачити. Ми різні, але ми єдині можемо бути. І маємо бути, якщо хочемо вижити в умовах глобального масштабу викликів сьогодення. Отже, тому для мене це дві ще раз важливі ознаки будь-якого політика, чи він пропонує сьогодні, претендуючи на посаду у владі, механізми консолідації, чи він залучає різних людей до реалізації навіть власної стратегії, і чи він відповідно намагається відповідально ставитись до власного уряду, аби чесність, принциповість, цінність, певні цінності стали для нього визначальними. Іншими словами, межа, про яку ви кажете, це є цінності. Які цінності декларує політик і наскільки чесно він намагається жити і діяти відповідно до тих цінностей.
Чи у всіх проблемах в країні винна політична влада?
Та ніколи. У всіх проблемах ніхто не винен, бо усіх проблем занадто багато, аби когось звинуватити у них. Отже, ще один міф, який сформував у нас таку дещо, якщо бажаєте, громадянську неповносправність. Влада має дуже обмежені функції. Держава має дуже обмежені функції. Це ще наше радянське минуле, десь в такому пострадянсько-українському форматі, вимагає якогось чарівника, який би міг за нас усе зробити. Ну, це трішки така собі ганьба. Я маю на увазі в громадянському усвідомленні власного статусу в державі. Ні, держава – це ми. Україна – це ми. Які ми така країна, ніби так. Отже, тому принцип субсидіарності, ще один важливий принцип соціального вчення церкви, де ініціатива на кожному рівні важлива, де не потрібно чекати монарха, який напише, що нам робити, як нам ходити, які зачіски, наприклад, Північна Корея, формат зачісок регулюється законодавством, чи форма одягу регулюється законодавством, є перелік, які можна, яких не можна, ніби так. Отже, іншими словами, це не розуміння, це не біблійне, не Боже розуміння держави. Отже ж, держава в форматі, ще раз, біблійному, соціального вчення церкви – це об'єднання людей, яке уможливлює, знову ж таки, нашу свободу і нашу гідність. Уможливлює нашу здатність жити і працювати заради спільного добра. Ініціатива в цьому відіграє важливу роль. Ми відповідальні. Ініціатива дорівнює відповідальність. Кожен з нас, ніби. Отже, тому дуже вартує питати себе, а що я зробив, ніби так, кенедіанський, дуже відомий вислів Кеннеді, що я не питаю, що Америка зробила для тебе, запитаю, що ти зробив для Америки, і ми вже це постійно повторюємо в нашому українському дискурсі, але як банально б воно не звучало сьогодні, залишається істинним ніби. Держава – це
актуальна фраза.
Так. Отже, інститути, інституції покликані, те, що ми почали, впорядковувати життя в суспільстві за допомогою норм, які базуються на певних цінностях, і кожна політична сила, коли приходить до влади, викладає ті цінності у політичній програмі, відтак ми маємо за можливість обирати. Це дуже важливо обирати, орієнтуючись на цінності. Які цінності, звичайно, та чи інша політична сила пропонує, а потім, звичайно, на тому, наскільки відповідально вона вже намагалась їх втілювати, коли мала таку можливість. Так, це теж важливий критерій, який формує довіру до політичних сил. Але це тільки інститути і інституції, це тільки норми. А поза тим є ми з вами. І, відповідно, ми з вами маємо творити тіло цієї держави через чесну підприємницьку діяльність. Нам потрібно щось виробити. В українців все, що існує, таке розуміння, що існує якась скриня, звідки хтось може постійно роздавати ніби зарплату. Плати, пенсії, чому не підвищують? Бо нема. А чому нема? Бо треба зробити. Бо треба створити підприємство, треба виготовити продукт, треба, звичайно, необхідні також справедливі закони, справедливі, як я вже казав, норми, які втілюють певні цінності для того, щоб кожен міг реалізувати свою свободу. Адже ж свобода – це, зокрема, одна із дуже потужних економічних цінностей. Ми її реалізовуємо, ми інвестуємо себе у якісь проекти. Я говорю зараз не лише про бізнес, я говорю про будь-які громадські проекти, але ми маємо інвестувати свою свободу, і коли ми це робимо із щирим, чистим серцем, мають бути плоди, буде результат, яким ми можемо, знову ж таки, поділитися з іншими.
Є така думка, що церква має бути аполітичною. Як ви вважаєте?
Церква має власну місію у світі. І церква не має права забувати про свою місію у світі. Її місія – це проповідь Євангелія, це проповідь благої вісті, спасіння, яке відбулось раз в історії в постаті Ісуса з Назарету, воплощеного Божого Слова. І завдання церкви Христової – об'єднати нас навколо цієї істини, допомогти нам її відчути у таїнстві, стати учасниками цього спасіння через Слово Боже і через таїнство, яке Христос залишив в своїй церкві, ніби. От, значить, і, звичайно, має зробити цю благу вість доступною до усіх, значить, до всіх народів, усіх часів. А ми з вами говорили про соціально-політичний контекст, про те, що світ змінюється, наш словник з вами змінюється. І завдання, власне, церкви – це інтерпретувати людині сучасності те, що було висловлене 2000 років тому, тому що це дуже різні світи, аби непорушно донести оту об'єктивну істину, раз і назавжди об'явлену людству, яка може привести до спасіння. І це потребує знайти правильний словник, правильними категоріями, у правильний час і в правильний спосіб донести те, що може допомогти людині бути людиною. Отже, і тут дуже важливо, церква формує станом на сьогодні стосунки, які сформували, скажімо, в Україні поміж церквою і державою, ну, можна окреслити терміном партнерство. Це партнерські відносини, партнерські стосунки поміж церквою і державою. Церква турбується про плекання цінностей у суспільстві, про формування суспільства, про побудову, того, що ми з вами казали, і відповідно правильної нормативної, ціннісної нормативної бази у наших з вами відносинах, про формування людини як особистості, відповідального громадянина, знову ж таки, людини, яка не втомлюється від того, що потрібно постійно ходити на вибори, розуміє, що іншого вибору немає. Так що вибори без вибору, якщо не ми, то хтось за нас, ніби якщо ми не беремо на себе відповідальність за наше суспільство, то ніхто інший не візьме. Отже ж, бо так, і це інколи важко, зокрема, коли доводиться розчаровуватись комусь, чи комусь зачарованим доводиться розчаровуватись, і це болючий процес. Але інших варіантів не існує, окрім відповідального ставлення до нашого спільного блага. І воно реалізовується в демократії через вибори. Так, потрібно йти, потрібно не розчаровуватись, потрібно зібратися зі силами і піти зробити правильний вибір, якщо цей вибір відповідає моїм цінностям, моїм християнським цінностям, розпізнати, наскільки він відповідає. От, і
коли в церкві говорять про політику, це добре чи погано?
В церкві говорять про цінності. Коли в церкві говорять про цінності, це добре. Коли в церкві говорять про кандидата, це не добре. Відповідно, від політичної сили. У чим відмінність? Я вже сказав, сформувались партнерські відносини, де церква дбає про формування суспільної свідомості, про виховання людини у суспільстві на основі певних цінностей. Але дуже важливо, церква не може претендувати на примус. Церква не може виховувати силою, яка позбавляє людину свободи. Бо спасіння людини залежить також від її свободи. Ми уже відкуплені. Процес реалізації цього відкуплення, процес нашого спасіння вимагає нашого вільного вибору, нашого особистого усвідомленого погодження з Божою волею. Відтак, претензія на інститути примусу, це те, зрештою, на що має монополію в сучасному світі держава. Держава у державі, влада у державі, має, власне, право на монополію до примусу, так? Насилля, якщо бажаєте, це правоохоронна система, це система, яка може позбавити вас свободи, якщо ви порушуєте закон, накласти певний штраф і так далі, тобто певні санкції. Церква не може таким чином впливати на людину. І отут відбувається розмежування, тобто людська свобода. Церква пропонує істину, яка може збагатити людське життя, і навіть як громадянина держава контролює, слідкує за тим, аби норми і цінності, які задекларовані у суспільній площині, реалізовувалися на відповідному рівні. Щоб ми з вами жили у цивілізованому світі, а не відповідно у світі хаосу і безладу.
Ми повернемось за мить, не перемикайте.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
У нас лишилося близько 5 хвилин до кінця ефіру. Я підготував декілька цитат. Це цитати старшого пастора одної з християнських церков, який от нещодавно зробив у себе на сторінці Фейсбуці пост. Там дуже багато реакцій, близько сотні репостів. Зараз я зачитаю, а цікаво, що ви їх прокоментували. Він пише: «Дивні часи. На наших очах формуються нові християнські вірування. Одне з нових – виявляється, що якщо євангельські християни стануть депутатами, то вони щось почнуть робити доброго для міста, для людей, для Бога, для поширення Царства Божого. Нісенітниця. Бо правда в тому, що якщо вони цього не робили раніше, то депутатство піде їм і їх громаді лише на шкоду». Згодні з цим? Як би прокоментували?
Та я не готовий коментувати жодних пастирів. Давайте переінтерпретуємо це питання, давайте переформулюйте його якось, і тоді я зможу дати свою репліку.
Добре. Чи якщо християнин нічим не займався, ніякою громадською діяльністю до виборів, а потім балотується на вибори і каже, там заявляє всім, що от я християнин, от чи варто також віруючим людям за нього голосувати?
Ну, я знаю одного християнина, який до навернення нищив церкву Божу, а після навернення став найпопулярнішим апостолом, апостолом народів, говорю про апостола Павла. В житті людини завжди є якась точка біфуркації, після якої уже те, що було, відходить геть, а далі є інший шлях. Я вірю в зміну людини, ніби я не розумію, чому не може людина змінитись. Вірю, що може. Звичайно, це потребує якогось ретельного знання конкретної особи. Але вірю в те, що людина може змінитися, вірю в те, що людина може. Тому тут питання радше про особистості, а не про загальні принципи. Взагалі, існує один із дуже відомих текстів раннього християнства Юстина Філософа, послання до Діогнета. І там він цікаві слова пише, що те, чим душа є в тілі, християни є у світі. Отже ж, християнин – це як душа у тілі. Християни у світі мають бути душею у житті світу. А що таке душа? А душа – це принцип життя. Це те, що дає поштовх. Це те, що дає життя, ніби. Отже, ми з вами відповідальні за життя у світі. За те, що дає силу. За те, що робить правильний вибір. За те, що скеровує наші кроки у правильному напрямку. Отже, ще раз, політика для християн – це не гра. Політика для християн – це не театр, це не механізми досягнення власних цілей, це не механізми реалізації власних амбіцій. Політика для християн – це завжди служіння. Служіння спільному добру, яке передбачає і завжди формується на основі поваги до свободи і гідності кожної людини, як сотвореної на образ Бога, як відкупленої і призначеної до вічного щастя після цієї земної мандрівки. Отже, тому християнські цінності, вони мають лягати в основу нашої з вами стратегії розвитку суспільства. І нікуди нам від цього не дітися. Політика – це не страшно, це, як казав Папа Франциск, найвищий рівень милосердя. Це єдиний інструмент сучасного світу, який може дозволити нам змінити наш світ на краще.
Чи варто християнським лідерам йти в професійну політику?
А я щойно і відповів. Якщо це єдиний спосіб змінити світ на краще, потім питання, що ви розумієте під християнськими лідерами, тому що якщо ви говорите про
пастори, священники, єпископи.
Бачите, кожна церква може мати власну позицію. У католицькій церкві дуже чітко визначається ще раз, що священнослужителі за нормальних обставин не можуть бути учасниками, знову ж таки, реалізації державної влади на національному рівні. Чому? Тому що влада передбачає також примус. Тому що влада – це є примус, ніби. Це є монополія на насилля, визначення, класичне визначення Макса Вебера. Отже, про те, що таке держава. Та це монополія на насилля, ніби. Отже, відповідно, інститути, вони обмежують свободу. Як священник, як християнський священник, я не вважаю, що я можу використовувати такі методи для того, аби також вірно іще проповідувати Слово Боже. Я пропоную те, що змінило моє життя. Те, що Бог залишив у мені, я хочу ним поділитися з іншими. І для цього мені достатньо моєї ролі і функції у суспільстві, як священнослужителя. Але є окремі люди, і це окреме служіння, і воно потребує окремої також духовного гарту, але відповідно певної порядності і професійності для того, аби змінювати наш світ на краще.
Останні декілька запитань, будь ласка, у форматі бліц, не більше хвилини на відповідь, тому що у нас вже ефір добігає кінця. Чи має право держава впливати на церкву?
Поміж церквою і державою мають сформуватися партнерські відносини. Тобто діяльність церкви не може загрожувати національній безпеці, а держава, розуміючи якість служіння церкви суспільству, має, звичайно, допомагати цьому служінню.
Уявімо, ви їдете з людиною в ліфті, у вас одна хвилина, і людина вас запитує. От розкажіть мені, будь ласка, де межа між вірою і політикою?
та не існує межі, ніби. Не існує політики без віри. Коли людина йде до політики, коли політика – це мистецтво, людина вірить у те, що вона може змінити світ на краще. Це розуміння політики. Політика – це служіння. Реалізовуючи своє служіння, я мушу розуміти, навіщо я це роблю. І тут без віри стає складно.
І останнє запитання. Як визначитись, за кого голосувати?
Цінності. Отже, які цінності сповідує людина? Друге, з попереднього досвіду, якщо це вже відомий політик, можна проаналізувати, наскільки чесно він декларував і втілював ті цінності у своєму публічному житті. Як на мене, це, відповідно, приклад, принципи і приклад, ніби. Які принципи сповідує людина і як вона намагається відповідати тим принципам.
Слухачка Ірина пише, дуже зважені та глибокі відповіді. Дякую.
Дякую.
Я вам теж дякую. Це був священник Андрій Зелінський, програма «Духовні поради». Лишайтеся на Радіо М, попереду багато цікавого.
Послухає мудрий і примножить знання.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.